Blaðsíða 29. Leysni. Hefur þú velt fyrir þér hvernig farið er að því að búa til gosdrykk? Við gosdrykkjaframleiðslu er ýmsum efnum blandað saman og þau leyst upp í vatni. Síðan er lofttegundinni koltvíoxíði, CO2, blandað út í lausnina. Þegar sykur er látin út í vatn, leysist hann upp og til verður upplausn eða lausn. Sykur leysist vel upp í heitu vatninu. Leysni efna í vökva fer eftir þrennu. Leysni fer eftir því hver vökvin er. Hann kallast leysir. Leysni fer eftir hita leysis. Leysni fer eftir því hvert efnið er sem er leyst upp. Vökvar eru misgóðir leysar. Sum efni leysast vel upp í vatni en önnur illa. Sum efni leysast vel upp í spritti en önnur illa. Sum efni leysast bæði vel upp í vatni og spritti en önnur leysast illa upp bæði í vatni og spritti. Hópverkefni. Leysni vökva. Notið 2 glærupenna, glæru, vatn og spritt. Teknið depil á skrifglæru með hvorum penna og merkið þá A og B. Bleytið síðan eina bréfþurku með vatni og aðra með spritti. Hvort dugar vatn eða spritt betur til þess að þurka út blettina? Hvernig skýriði þetta? Einstaklingsverkefni. Leysni. Efni leysast misjaflega vel upp í vatni. Heltu vatni í 2 glös. Láttu eina teskið af sykri í annað glasið en eina teskið af sandi í hitt glasið. Hrærðu vel í báðum glösunum. Hvað gerist? Sest efni á botnin á báðum glösunum. Mettaðar lausnir. Ég er orðin mett, sagði Áslaug þegar hún hafði borðað hálfa pitsu. Ég varð mett eftir aðeins 2 sneiðar, sagði Steinun. Ég get örugglega borðað hálfa pítsu til viðbótar, sagði Edda leið og hún sporðrendi 4. Sneiðinni. Enda var ég svo svöng. Lausnir eru sagðar mettaðar þegar ekki er hægt að leysa upp meira af efni í þeim við ákveðin hita. Ef látið er meira af efni út í lausnina, leysist það ekki upp heldur fellur til botns. Það kallast botnfall. Leysni segir okkur hve mikið er hægt að leysa upp af efni í tilteknu magni af leysi. Oftast hefur hiti leysis áhrif á leysnans. Heitur vökvi getur yfirleitt leyst upp meira af efni heldur en kaldur vökvi. Þegar leysir kólnar, minkar leysni hans. Ef þú setur mettaða 60 gráða heita sykurvatnslausn inn í ískáp og lætur hann að kólna í 10 gráður á Celsius, fellur sykur úr lausninni. Leysni vatnsins hefur minkað og sykur sest á botninn.